Здравей, Цецо.
Благодаря, че отново си на гости в студиото.
И аз благодаря за поканата.
Бях ти казал, че ще те поканя да поговорим малко повече за едно от нещата, от които ти разбираш, а именно от заеми, от лихви, от проценти, от банки, от кредитирания. Каква е твоята експертиза в това? Ти се занимаваш от много години с имоти. Покрай имотите ли се научи да разбираш от банковите операции?
Ами да, Цецо, ти виждаш, че за да си купиш имот, то не е като да отидеш да си купиш хляб. Нали? Дето се казва, цял живот може да събираш пари и накрая да не можеш да си купиш имот. Което пък вече отваря една голяма врата към финансирането. По какъв начин можем да си позволим? Дори може да отидем в някаква крайност, дори и да нямаме пари, как може да си позволим този, примерно, имот? Ето, нагледно сега ще ти дам. В момента един кредит правя с едно момче, което няма пари. Няма откъде. Вика, как да стане? Чук, вика, за тебе. Дай да видим как да стане. Нали? А пък момчето си има хубава заплата, семейство. Иска да си купи една къща. И почваш да разсъждаваш. Както казваше Ангел Тодоров, стоиш и почваш да мислиш, нали? Бъркаш си в носа и почваш да мислиш. И Цецо, трябва да познаваш покрай имотите, естествено, за да си позволиш да продължиш да играеш тая игра с имотите. Защото то не е въпрос просто само да си купиш някаква къща за живеене. Ти знаеш Българкапитал, знаеш колко имота имаме, по какъв начин ги купуваме. Това е с привлечени капитали. Дали ще от банки, дали ще от заеми, дали ще от облигации, дали ще от акции. Това са все варианти на привличане на капитали. Сега, питаш ме лихвите дали ще отидат нагоре, не?
Да. Швеция въобще вече се качиха от 3 на 7% да, лихвите.
Въобще не знам, Цецо, дали ще отидат нагоре, дали надолу. Въпросът е, ти готов ли си, като отидат нагоре да работиш в такава среда и като отидат надолу, ясно, там е лесно. Ма да. Като отидат нагоре, какво се случва?
Тоест отговаряш на въпроса ми с въпрос.
Ими, ти ми каза, нали, че там дали 10-12%. 10-12% си е супер. Нали? Просто 2-3% е много евтен капитал.
Да, ви всъщност като дружество управлявате имоти, които са закупени с кредити, на които лихвата им е много повече от 2-3%.
Естествено. Нали, на бизнес кредитите е по-висока лихвата.
Колко е средната, ако си добър, т.е. ако банката ти смята бизнеса като добър бизнес, добър кредитен индекс имаш?
Ако си много добър, нали, може да отиде и под 3%. А ако зависимо с какъв риск имаш, може и да е 4, 5, 6, 7, 8.
А ви взимате ли кредити понякога на 7-8%?
Да.
Това е нормално. Така
сега имаме един такъв на 7,7 милиони и половина. Направихме. Да, ама той ще погаси много примерно заеми, облигации,
които са на доста по-висок процент.
Точно така. И ти вече като си научен да работиш на високи проценти, примерно над 12%, по 16-18%, нали, после ме питай, нали, дали като е кризата и 12 станат.
Това е като да се свикнал да генерираш 10 000 лева на месец, ама да живееш 2.
Точно така.
И да се дигне цената на домачите.
Цецо, ако искаш да работиш в този сектор на недвижимите имоти и искаш професионално да се занимаваш с това нещо, ти няма как, ако не по такъв начин разсъждаваш и по такъв начин управляваш активите и ги закупуваш, въобще стратегията ти е, че ти трябва спокойно да можеш да работиш с едни лихви между 10 и 20%. Да не ти говоря, че сме взимали лихви много по-голямо ниво. Примерно 48 имаше едни лихви.
Помня в Търново, мисля, че сграда.
Да. Какво правиме? Като додат големите обекти.
Добре. Как да премерим риска, когато вземаме кредит? Нека да се върнем на... Да, вие сте дружество, ви може да си позволите, имате някаква математика, работите с огромен мащаб, но средностатическия човек сега, какъв процент, е това исках да те питам, тъй като по-рано ти зададахме този въпрос, какъв процент от моя доход като физическо лице трябва да бъде вноската ми по кредита, за да е някакъв по-умерен риска? Защото, както по-рано дадахме един пример, нали, имам така приятели, които вноската им покрита 60% от дохода. Нали, това нещо допустимо ли е? Защо? Ако е допустимо? Кога? В какви ситуации трябва човек да допусне 60% вноска по кредит?
60% вече е висока вноска, рискова вноска. И пак ти казвам, за кого? И тук е въпроса, какви доходи имаш? Нали? Ако са примерно 2000 и 1200 ти е вноската, 60%, остава да живееш с 800 лева. Ма ти 800 лева, какъв ти е стандарта на живот?
Да, ако едеш нали само варен боб вкъщи, може и да изкараш.
Да.
Ако имаш обаче автомобил и деца, съсипваш.
Ама, примерно, ако взимаш 20 000 и 12 000 ти е вноската, пак 60%, с 8 000, а твоя бюджет на семейството ти е 4, примерно, значи окей, 60%. Много зависи, нали, приходите. Да не те е страх от високи разходи, да те е страх от ниски приходи.
Тоест фокуса трябва да бъде върху генерирането на пари.
На приходи.
Ти в предното си гостуване точно това направи, попитам, а какви активи купувам. Там за имотите, като говорихме, аз ти казах, съм скупил акции.
Да.
Всъщност аз съм фен на нещо малко по-различно.
Да.
Човек, знаеш, че първо е в една активна възраст от живота си, в която може да генерира пари.
Да.
После минава малко по-малко активна и накрая стига до възраст, която не е чак толкова възможно да се генерират приходи вече. Като станеш пенсионер,
да.
Трудна работа. Нали, енергия нямаш толкова и болести идват. Та в тая връзка аз съм преценил за себе си, че следващите 5-10 години, понеже аз имам още 10 години.
Да.
Аз съм на 36, до 46 мога да. Спокойно да бутам яко. И съм преценил, че всички инвестиции, които правя, ще бъдат във формата на инвестиция в нещо, което ми носи активен доход, само ако работя. Нали, предимно там. Предимно съм се фокусирал върху развиване на бизнес, нещо, което зависи от мен. А вече колкото повече наближавам 50 години, ще почна толкова по-голям процент да отделям в неща, които ми носят пасивен доход. Защото сега, ако мога с някаква сума пари да инвестирам в нещо, което подобрява моя бизнес и качва профита, т.е. печалбата от моя бизнес, по-добре да го правя. Когато вече нямам какво да подобря и когато така от един период нататък реша малко по-малко да работя като часове, защото аз няма да изкарам вещо на тия обороти, тогава ще почна да правя така инвестициите си, че нискорискови инвестиции, които да носят по-малко проценти възвръщаемост, да бъдат изцяло в тая ситуация, в която аз не се налага да работя. Тоест да се запазя парите и да си имам един доход на старини, дето. Защото просто така е устроен моя свят. Но не знам това дали е правилно. Нека се върнем обратно. Какво трябва да е съотношението заем, вноска, заплата? Или заем, вноска, по-скоро приход, защото много от хората, които ни гледат, имат бизнес, имат и по няколко бизнеса и по-скоро прихода. Как човек да се го сметне това нещо?
Еми аз казах вече, зависи нали, какви приходи идват към него, но да кажем средно, така, ако вземем една заплата да е в момента в България между 2 и 3 хиляди лева, да кажем едни 30 до 40, максимум 50%, 50 даже е много, нали, е хубаво да е в този диапазон вноската към кредит. И пак казвам, тук въпросът е ти какво ще си купиш? Пасив или актив?
Да, нали, кредита за какво е?
За какво е този кредит? Пак, тоест, в един момент, ако аз ще си купувам активи, тая вноска няма значение. Защото актива ще я покрива. Дори в някаква степен да я покрива, то я покрива. Аз затова ти казвам, Цецо, много е важно визията, финансовото ограмотяване и какво да ги прави тия пари. Ние да взема едни пари, сега да отида да си купи един автомобил. Или да отида на екскурзия с кредит. Ти виждаш какви глупости.
Да лавера ли е, като казваме за какво, да лавера ли е човек да си купи имот на зелено според теб? За живеене. Тоест да го купи днес и да го изплаща и да чака да го построят. Това добра идея ли е, тъй като виждам, че доста хора, които не могат да си позволят жилище, готово построено и направено, си казват, аз ще си купя на зелено, ще се поживея на заем. Там под наем по-скоро няколко годинки и готово. Това добра алтернатива ли е?
Пак се връщаме обратно, Цеца. Актив ли ще бъде това нещо или пасив? Аз ще живея ли в него или някъде нещо ще ми го изплаща? Имам някъде актив. Ето ти преди малко засегна темата за това какво ще правиш. Дай да се върнем на тая тема. Ти каза до 36 години аз ще изграждам активно някакви бизнеси.
Даже
нали
до 46, защото вече съм на 36.
Да, на 46. Добре, въпросът е тия бизнеси така да ги изградиш, че те да са активи за тебе.
Да.
Те да ти носят пасивния доход. Нали? Тоест, окей, отначало ще си активен. Въпросът е, този бизнес, който го почвам, аз мога ли да го направя, да направя пасивни доходи от него? Аз ако не мога, аз там не отивам в такъв бизнес.
Да.
Ако мога да направя пасивни доходи, т.е. аз в момента едновременно работя, както ти в момента си в коя? В четвърта декада, нали, между 30 и 40 години.
Да.
Т.е. едновременно да работя и за 40, и 50, като стана, и 60, т.е. пасивният доход от някъде да идва. И най, как да кажа, в най-изразената му форма е в недвижимите имоти. Бизнесите, там риска да проработи и да не проработи, да се срине, не е малка, нали? Риска е много голям. Тук пазара, колко да падне на недвижимите имоти, на найемите колко да падне, 10-20%. Ма тя инфлацията ще подпира долу, той пак ще ги нагоре. Примерно ти казвам. Затова недвижимото имущество, вижте се то, който какъвто и бизнес да има, накрая инвестира в недвижимо.
Накрая се купува имота, да. Каквото и да работим, каквото и след това трябва да живеем
както
някъде.
Както и да го въртиш, както и да го случиш. Накрая
първа нужда на човека да живее някъде. Дали ще плащаш найема, някой друг ще плаща вноската по кредита. Дали ще се купиш, ти ще се плащаш вноската. Разбирам. Добре, тук не мога да не те попитам обаче за... знаем, че след COVID печатаха много пари.
Mm-hmm.
Това ще промени ли според теб по някакъв начин кредитите? Процентите по лихвите отново. Тоест има ли някаква връзка между огромната маса пари, която се напечата в...
Ими ти виждаш инфлацията какво направи? Видя как се сринаха пазарите на други места. При нас ние сме изключение. Според мен рано или късно и тук ще има някаква корекция на цените.
Тоест печатането определено ще повлия и при нас.
Да, то винаги повлия.
Ние като говорим за поскъпване на имотите, защото така, въпреки че тук искам да говорим предимно за кредити, като говорим за поскъпване на имоти, те спрямо инфлацията всъщност даже не са поскъпнали. Тоест, ако хванем хранителните продукти от преди 3 години, една определена
да, кошница.
И ги сравним с един имот сега, се оказва, че ако превърнем кебапчетата в имоти преди 3 години и също по-често кебапчета в имоти сега, това, което сме можели да скупим, вече не можем да си го купим.
Да.
Тоест, инфлацията и хранителните продукти поскъпват с много по-висок темп,
да,
отколкото се вдигат заплатите, вдигат се имотите, вдигат се наемите. Това до кога ще продължава според теб?
Инфлацията ли?
Инфлацията винаги ще има, но въпросът е, че той е тренд, в който имотите поскъпват.
Mm-hmm.
До кога ще продължава? Защото каквото и да сравня спрямо заплатата на човека, той е поскъпнал.
Значи увеличението на имоти в частност в България ще повишава до тогава, до когато паричният ресурс е ефтин.
Тоест, ако бутнем лихвите...
Ако бутнем лихвите, ще тръгне пазара надолу. Ти няма да имаш вече потребители.
А след като вече в Швеция, да кажем, ги бутнаха от 3 на 7%,
mm-hmm,
и в Америка почнаха да ги бутат,
да,
и фиксираните лихви почнаха да отпадат,
да,
това означава ли, че този тренд идва при нас? И...
пазара и той ще отиде надолу. Ми рано или късно ще дойде и този тренд.
Аз имам приятел в Америка, който има къща. Много голяма къща, с много басейни. Той е така малко грандоман си пада. Обаче е на фиксирана лихва.
Да.
И той каза, в момента, вика, дори да има по-изгодна, спрямо моята, като цена,
да,
не мога да я купя. Защото новия кредит няма да бъде с фиксирана лихва. Лихвата ще бъде два пъти по-висока. И вика, аз като направя сметката, вика, аз ще дам ни много пари за другата къща. Тя на пръв поглед може дори да е по-евтина, самата къща, обаче кредита ти го дадат на два пъти по-висока лихва и ти вече нямаш избор и не е фиксирана. Това означава, че могат да продължат да я вдигат.
Виж,
в годините.
Лихвата дали е нагоре или надолу няма значение. Въпросът е, ти каква сделка правиш? Това ще ти бъде актив или ще бъде пасив? Примерно.
Ти виждам, че винаги само до там опираш накрая. Разбиваш го и стигаме до актив или пасив.
Естествено. Аз ако видя, че това нещо ще ми е пасив и примерно колко може да издържа дигането на лихвата, нали? Ко правим? Ето сега, връщаме се, предния път говорихме за един хотел, помниш ли?
Mm-hmm.
Да, на 20%. И че той издържа лихва 20%.
Да.
Ко говорим?
Да, ти го гледаш само от бизнес гледна точка, но...
Аз
все пак...
дори и като физическо лице пак по този начин ще го погледна.
Тоест, ти не би купил нещо, което не можеш да го изплащаш с активите си, и не би купил нещо, което ти се явява пасив в случая.
Естествено. За какво да го купувам?
И пак опираме и в този подкаст за финансовата грамотност. Това е един
спекулативен пазар. Нагоре, нагоре. Имоти в София вече сигурно под 150-200 хиляди евро няма. Е, какво да правиш на този пазар? Цецо, не си на правилната маса, не си на правилния пазар. Сделки хубави има на друго място. Там просто, там са пасиви. И когато почнеш да разграничаваш актива от пасива и как актива ще ти изплаща пасива, тогава ти научаваш играта с имотите. Иначе теглиш кредити, не можеш да ги изплащаш и какво се получава накрая?
Добре, според теб, откъде трябва да почнем? Нека да начертаем пътя
да.
На един човек, да кажем един тинейджър. Той е на 18 години, започва да учи, започва в активна възраст да работи, да изкарва някакви пари.
Да.
Какъв процент е добре човек да заделя от този доход, от своя доход, за да може да инвестира, да речем, да ги спестява, да ги зачерни дните, да се направи някакъв буфер в началото. И като продължим малко напред в неговия живот, той как да го планира това нещо, за да почне да трупа активи? Защото повечето хора не знаят. Повечето пъти хората почват да работят, след 2-3 години заплатата им е 2-3 хиляди лева, те са в активна възраст, харесват си един апартамент, чули са, че ще се качват цените, отиват и купуват един апартамент. Да. И после разбират, е това, което в момента говорим, че 60% от дохода им е по вноска на жилището, те не могат да продължат да увеличават дохода си, защото ти стигаш до едно ниво на заплата, няма къде да отидеш. Не могат да продължат да се развиват, няма откъде да вземат още пари, т.е. вече не могат да закупят активи, защото са си купили един пасив и живеят в него. Какво би посъветвал един човек като стартира, като тръгне да взема първия кредит за нещо, как да го разграничи, дали му е пасив, дали му е актив? Нали, може би трябва да дадем дефиницията за тези две неща, тъй като ти кажеш пасив и актив, но много хора си мислят, че и жилището, в което живеят, им е супер актив.
Ами Цецо, какво бих препоръчал? Значи на първо място да инвестира в себе си. Не в недвижимото имущество, в финансовата си грамотност. Или да запише курс, да се научи. Вече на пазара има доста играчи, които разбират тия неща. Вашата компания с финансовата грамотност, която предлагате като курсове.
Ти имаш семинари, предния път ги споменахме.
Да.
На тия семинари какво преподаваш?
На тия семинари точно се преподава по какъв начин да борай с привлечените капитали и как да излезеш от омагьосания кръг в живота, който ти е начертан от заплата до заплата до заплата, как да излезеш от този магиосен кръг. Ако твоята заплата, ако Цецо, твоите разходи на семейство са 2000 лева, примерно на месец или 3, какви активи, по какъв начин, как чрез привлечени капитали и със собствени, когато живее на заплата, ти можеш да излезеш от този кръг, т.е. да постигнеш пасивни доходи 3000 и повече, където ти можеш да кажеш, аз мога да отида на работа, мога и да не отида. Моите активи ми носят разходите, които аз мога да си посрещна за моето семейство. Е на това те учи тази игра.
Ще сложим тогава линк към твоите семинари, както и към курса по финансова грамотност в това видео. Добре, но младите как да се ориентират? Ти кажеш да инвестират в себе си. Да кажем, че вече печелим някакви пари, насочили сме се къде да учим, взели сме си някакви курсове, станали сме малко по-така подготвени за живота. Кога е добре човек да вземе кредит? Ти казваш, че на този етап, на тия цени, доколкото разбирам, не е добра идея човек да си купува жилище за живеене. Или по-скоро е добра идея, ако първо изгради активи. Нека тогава да почнем от тая част. Откъде да изградя с актив?
Първо, откъде да се подготвя, казваш, нали така?
Да.
Откъде един, примерно, 20 годишен младеж излиза, нали, живота го грабва и какво да прави от тук нататък? Окей, решил да се занимава с недвижими имоти. Или, да кажем, почнал някъде да работи на заплата. Много е важно да се каже тук, че човек, първото нещо, което може да направи е да работи за своя финансов бекграунд. Тоест, като отида някъде на заплата, да си искам правата, не да ме осигуряват на минималната работна заплата, пък да ми плащат 2-3 хиляди лева. Разбираш ли? Защото ако ме осигуряват на 3 хиляди лева, е едно. Ако ме осигуряват на 900 там хиляда лева, а пък аз имам допълнително пари в плик, не се получава. Това е в мой ущърб. Да, знам, че всеки един работодател иска по този начин да се случват нещата, да се избягват данъци, но за тия хора не е окей, ако иска да играе тая игра.
Тоест, нали? Трябва да сме осигурени на реалната за заплата.
Точно първата така. Това са любимите клиенти на банките. Само да кажем, че малко така между 20 и 24-5 години, нали, в този диапазон, банката малко трудно ще ти отпусне кредит. Нали, сега по някакъв начин разсъжденията са, че ти първо навлиза в живота, въобще какво правиш. Трябва малко да покажеш как да кажа, умения в този сектор, да кажем, може би отивайки да работиш в такава фирма. Лека по лека най-малкото да примерно да се занимаваш с управление на имоти. Що не? Да си купиш първия имот, да види банката, че ти наистина... Виж, банката, тя да наблюдава какво правиш. Нали? В един момент, според тебе, ние като отидахме на банката и като ви казахме какви супер така идеи имаме, тук ще вземем, ти знаеш, в Търново казармите там, да, където ги направихме на апартаменти. И банките какво казаха според тебе? Супер идея.
Ето ви тук парите. Готово.
Да, ние направете я и после елате, нали, да видим какво сте направили.
И ви така направихте.
И какво правиш тогава, Цецо? Имаш възможността. Възможността струваше тогава около 440 хиляди, нещо такова. А тогава имахме налични 100 хиляди. Какво правиш, Цецо, в този момент? Ето ти е на масата възможността. Супер. Това нещо, ако го направиш, по сметки ще излязат и ни активи на стойност някъде около 8, 10 до 12 милиона. А ти имаш 100 хиляди само. И какво правиш? Банката не ти дава пари.
Вземаш от друга, не?
Точно така. Привлечени капитали. И тогава си спомням, Христо намери инвеститори, които им платихме лихва 30% за една година. За този капитал. Обаче ти имаш отложеното удоволствие. Да, в момента ще платиш високата лихва, но ще вземеш актива, който в последствие ще ти издърпа много други активи. И хубавото е, че когато го направиш в мащаб и банката да види какво си направил, защото те идват и проверяват на място, от София, делегация. Какво правиш ти, той нещо, което си го начертал като бизнес план, така ли? И тогава ти дават за бъдещи периоди. Следващата сделка, като дойде, примерно както беше Божурище, и там искахме, примерно от една сграда, където бяха 30 стаи, направихме 61 телета, тогава банката стъпа върху Велико Търново, нали, върху това, което направихме в Велико Търново. И каза, окей, ще ви отпуснем, нали, кредита на бъдещи парични потоци. Тогава почваш да играеш друга игра с банката.
Трябва ли да имам кредитна история, за да взема голям кредит? Сега аз имам добра заплата, доход, бизнес. Какво
разбираш под голям кредит, нали?
Да кажем, в момента то няма малък ипотечен кредит, но да кажем половин милион лева. На всеки ли дават или хубаво е първо да си взял малък кредит, да си го връща в известно време, по-голям кредит?
И хубаво е да имаш сега, примерно, отначало няма да ти дадат така изведнъж.
Дори да имам добър доход, пак няма да ми дадат.
Абе, може би някъде ще дадат. Но хубаво е, примерно, да имаш нещо да си превъртял. И другото, което е много интересно, Българкапитал за 10 години има много заеми на високи лихви и т.н. Но няма един просрочен ден за връщането на лихвите, главниците и т.н. Това нещо страшно много се гледа. Ти може да си изтеглял заем за 5000 и да не успяваш да връщаш вноски, нали, по кредитите. И ти виждаш, проваляш се въобще като като клиент на банката. Те в близките 5 години въобще няма да те погледнат. Само като те гледат в цекарето и край, приключваш. Така че е много важно върху това да се работи. На твоя въпрос. Какво е важно, като тръгваш? Да изградиш финансов гръб, финансов бекграунд, в който ти можеш да отидеш до и да поискаш от банката евтин паричен ресурс. А иначе вече привлечени капитали, т.е. играта да играеш не само с банката, вече там трябва да имаш, нали, така, как да кажа, ентусиазма, познанията, да знаеш как да играеш тая игра. А тя става с финансова грамотност. И най-малкото с ментори, които, нали, го правят това нещо. Ето, както примерно във вашия екип имате този Геннадий. Нали спомнеш Геннадий, как се казва Георгиев? Да. Ето той покрай Христо говори напред-назад. Има амбицията, дисциплината това нещо да го направи и го е направил без да има пари. И си е доста младо момче, така като го гледам, то не го знам. Има ли 20-30 години?
30 и няколко.
30 няколко, да.
Геннадий.
И така.
Да. Тоест, така, човек, че... за да почне да бута тези неща, първо трябва да се образова.
Точно така.
Добре. Нека тогава да поговорим малко повече за пасивите. Кое наричаме пасив? Кое е това нещо в живота, което обикновено изяжда опцията на човек да се развива? Ти даваш пример някой път с покупката на кола.
Нещо, което ти вади пари от джоба, е пасив. Най-елементарното определение. Нещо, което ти вкарва пари в джоба, е актив.
Тоест ти винаги разделяш всяка твоя покупка на пасив и актив. Нямаш...
Естествено.
Добре, ми, ти днеска дойде с автомобил.
Да.
Той е актив или пасив е?
Зависи какво ще го ползваш.
В случая, в твоя случай идваш по работа, значи го ползваш, а той е актив. Върши работа.
Би, точно. Когато ти върши работа, ползваш го по работа, значи актив. Като е за удоволствие, за разходка, значи пасив.
Добре, ми, тия хора, ти казваш, нали, по-рано го каза, отложено удоволствие. Тия хора сега, които гледат, нали, особено по-младите, тия в момента, в който могат да си купят една по-нова кола, отиват и я купуват, защото казват, аз един живот живея, искат да си купят по-нови дрехи, пак казват един живот живея, искат да отидат на дискотека и казват, аз сега, ако не знам кога да изляза. Нали, тия същите хора, хората на почивка, даже вземат и кредити за почивка, защото казват, от сега е лято, после едва зима, ако сега не изляза да отида там, ели скъре за една седмица, кога ще отида. Нали, какво би казал за тия хора, които не могат да изчакат, нямат дисциплината, както ти го наречи по-рано, и all in в момента. Харчим сега, после ще видим как ще ги плащаме. Нали, то е цялата економика, световната в момента работи по този начин. Всички са харчили, няма ли са, пак са харчили. И могат ли, не могат ли да се го позволят, в един момент влизат в един омагиосен кръг и както играеш, там въртят са в малкото кръгче и винаги стоят в малкото кръгче. Какво би казал, нали? Ето аз съм, да кажем, да представиш, че съм един младеж 20 годишен, искам сега да штракам точно сега. И дойда при тебе за съвет и ти кажа, ми не мога да издържа човек. Всички носят смарт-вотч, всички имат ерикъв си телефон, всички имат ерикъв си кола сега. Не мога да карам старата кола. Какво би ми казал на мене?
Ами, Цецо, ето пак опираме до ограмотяването, до ползите на това каква ценностна система ще изградиш? Как гледаш на живота? Сега, днеска, колко ми е важно аз да карам тая нова кола? Тия пари откъде ги взимам? Ама защо ги взимам? Сега на кредит ли ще ги взема?
По-ли е важно да карам скъпата кола сега?
Да. Ето това, което казахме за отложеното удоволствие, това е присъщо за успелите предприемачи. Иначе си стоиш в омагьосания кръг, както ти каза, и така.
В тази връзка не знам дали се смятал колко струва един такъв премиум клас автомобил за един клиент, защото повечето хора го купуват емоционално. Те ти я дават да я покараш малко, да ти кажеш, много е готина, мога да си го позволя, тя е 4000 лева вноската, примерно, и буф, и влизаш в филма. Аз го смятал, да кажем, последния модел с добро оборудване и големия бензинов двигател, там S580, в момента струва на пазарна цена 400 000 лева. 223, който е. 222 фейслифта е вече на 5 години, той струва 100 000 лева. Тоест имаме 300 000 лева увехтяване за първите 5 години.
Така.
Отделно за тези 5 години имаме около 80 000 лева каско. Каското първата му година е около 16, без значение за страхователя, особено ако е на лизинг, е малко по-високо дори. И средно, защото после ще по-ефтине и съответно следващия. Втора, трета, четвърта година, там увехтяването е огромно и на, ако първата е 16, втората може да е на 13 вече, тъй като автомобила пада с 20-30% още първата година. Та, този автомобил, само увехтяването на самия автомобил, плюс, да кажем, ако се кара 5 години, по 30 000 км на година, това са 15 смени на масло, от които имаме 5 на кутията и на диференциала, плюс такива малко по-големи обслужвания, филтри и така нататък. Аз съм си ги сметнал. Разхода по един такъв автомобил, премиум клас, за 5 години е 500 000 лева, ако мине 150 000 км. Вътре не включваме непредвидени разходи. Говорим за автокаско, гориво, гуми, обслужване без да се е чупил, без нищо, ако успееш да го продареш. Тук не смятаме даже лихвите, защото той не може да няма лихва, като че го да цен нещо ще платиш. Тоест, и тук вече въпросът е, колко пари трябва да изкарвам, за да мога да си позволя да изхарча 100 000 лева на година увехтяване на автомобил. Защото това са ужасно много пари. Според теб, за да можеш да си купиш кола за 100 000, какъв пасивен доход трябва да имаш на година? Цицо,
като ми говориш така за автомобила, аз само си мисля, тия пари, които ти ги цитира току-що, как могат да бъдат първоначалната вноска за една сграда, примерно за около 2-3 милиона?
И да изкараш пари от тия.
Естествено. Разбираш, аз така ще го мисля.
Е, сега разбиваме сагата. Защо караш 10 годишна кола, а не нова? Защо караш на газа, ами не си купуваш чисто нова кола и така нататък?
И като имаш, нали, тая вноска първоначалната, защото ти трябва да ги дадеш тия пари, нали, за тая кола.
Да.
Защо да не ги дам за актив и после спокойно той може да си купи, да ми купи която S-класа искам.
Но тук едва още по-философски въпрос. А защо изобщо ти е тая S-класа и защо я искаш? Защото тя пак може да си купиш тия пари, може да си купиш друг актив. Няма смисъл да купуваш с актива, с парите от актива още пасиви.
Така. Да. Така е.
И тук отговаряме на въпроса, защо Уорън Бъфет кара стара кола, що Елън Мъск кара кола, която произвежда. И защо голямата част от ето скоро излезе една публикация преди няколко месеца за един от най-богатите хора в света. Снимката му как се вози в метро. Един от руските милиардери, който е съсобственик на Google. Мисля, че беше на 9-то място, ако не ме лъжи паметта. Как се вози в метрото с една турбичка и едни написали някакви неща от рода на гледай какъв свестен човек, други написали гледай какъв глупак, нали? Как може да седне в метрото, като има толкова много пари. Тоест, ето виж начина на мислене.
Да.
Него изобщо не го бърка колко пари има. Той се живее както си иска.
Така е.
И той е сметнал, че за него няма смисъл от тая кола. Може би, ако е фен на... Аз да речем, напоследък спрях да си купувам тия турби, да изхвърлям буклука в тях, защото те са много лесни. Обаче всеки път, като изхвърля една турба, тя отива на сметището и после се чудим какво да я правим. Едно време как ги хвърляхме? Аз в момента така работя. Аз слизам с кофата, хвърлям си буклука и се качвам кофата горе. Примерно минавам, пазарувам какво ще правя и навръщам и си вземам кофата. Той никой няма открадни старата кофа. Не защото нямам пари за турбичка. Защото тая турбичка после трябва да я изхвърля. Същото е с дрехите. Много дълги години не си бях купувал дрехи. Купих се, за да снимам. Нали? Само за да снимам. Навънка ще ма видиш други дрехи. Не защото не мога да си купувам нови дрехи. Ами защото е това примерно тази е от египетски памук. Тая тениска. И унищожават между 400 и 600 литра вода. Унищожават я, за да произведат 1 килограм памук, от който правят 3-4 тениски. Тоест аз за нося тая нова тениска, някой е унищожил 300 литра вода. Или там 100 литра вода, 200 литра вода. Тая вода от питена се е превърнала в замърсена. И е мой дълг, ако искам децата ми да живеят на чисто, да не си купувам скъпи дрехи, дори да мога да си ги купя, да замърсявам околната среда, да хвърлям найлонки навсякъде и да правя някакви глупости. То няма смисъл. Нали, това може би го виждат от определено ниво хората нагоре, от определено ниво надолу за тях. Няма значение тая найлонка, някой друг се оправя с нея. Има ли нещо общо, някаква връзка и в активите и в пасивите при живота на хората? Тоест, когато от определено знание нататък, от определена подготовка нататък, човек да вижда света по друг начин.
Мицецо, виж, аз не карам нова кола. Аз карам удобна кола, да ми е удобно. Вече като миниш един такъв период, нали така, малко като миниш 50-така, както съм аз, На мене ми е да ми е комфортна. Нали? Карам си едно крайтлерче, 15 годишно, обаче ми е супер. Да, малко по-голяма кола, обаче ми е удобна.
И аз съм фен на големите коли.
Да.
На газ. За сега. Не, нали, просто на аз дизел. Не го виждам, да. Още това нещо с прекаления разход с големите бензини.
Иначе, така като ми ги говориш тия цифри, аз, нали, големия ми син, вика, тате, вземи си тук един Мерцедес нещо, нали, аз не мога да го видя тия 100 000 там да ги дам за Мерцедес. Нещо не мога да ги видя. Аз я ги виждам как, нали, те са първоначална вноска за някаква сграда.
А ти ги виждаш като добър, да, вариант да ползваш тези пари за инвестиция.
Те трябва да работят. Трябва да научиш парите да работят за тебе, а не ти да работиш за пари.
Добре, но все пак, нали, за феновите, защото аз имам доста приятели, да, с бизнес, фенове са и...
Да, да.
Не са неграмотни финансово, просто са фенове, отиват и избухват 100 000 на годишна база за чисто нова кола. Кефете са и казват ми, то това е, сега ми е момента. Нали, има и такива хора винаги, които за тях това е по-важно. Нали. Въпросът е, когато ти си в началото, когато ти нямаш никакви активи, когато ясно да осъзнаваш, че ако за теб наистина това е важно да имаш скъпата кола, трябва да изчакаш.
Точно, отложено трудово.
Да изчакаш. А не да кажеш, аз сега имам 2000 лева, ще изпраскам една вноска 1500 за колата, да, и всички ще му видят, че съм с новата кола. Добре. Можеш ли да ми дареш така една кратка сентенция? Хората, които са решили да почнат, знам, че ти си много пристрастен към имотите, но откъде да почнат тези хора, които в момента започват да инвестират според теб? Нали, това не е инвестиционен съвет, просто откъде е добра от опорна точка човек да стартира с инвестициите?
Аз пак казах, нали, инвестиция в себе си, най-вече. Инвестиция в себе си, да отидат примерно с какво иска да се занимава. Ако иска с недвижими имоти, да се намери ментори в тая сфера. Ако иска с криптовалута, примерно да се намери ментори, ако мисли, че това, нали, е неговото. Образованието. Това е. Моето образование до там ме е довело, че аз така, дето се казва, и в 3 часа да ме бутнеш на сън, нали, ще стана, и ако трябва да разискаме някоя сделка веднага, нали, съм готов да... Значи, то вече получаваш удоволствието. Нали, Българ Капитал е една огромна машина. Тя те смазва. Там има много голям стрес. Постоянно трябва да се решават някакви казуси. Постоянно си под наблюдение от напита и нататък. Обаче, когато го правиш с кеф, и това нещо, как да ти кажа, това обезличава стреса. Когато видиш, че и Българ Капитал сам по себе си, аз мисля, че ти в едното от видеята каза, че на тебе така приоритет и цел живот ти е да създадете университет. Нали така?
Да.
Българ Капитал за мен е един университет, който е университет в движение. Тоест практиката. Ти всеки ден учиш нещо ново. И ние имаме така едно като негласно послание на хората, които работят в фирмата. Ако за 5 години не уволниш шефа си, значи какво правиш тая фирма? Тоест не си се научил по какъв начин да излезеш от този омагиосен кръг, за който говорихме, от заплата до заплата. И трябва да ти кажа, че Българ Капитал, колко са там 15 човека, които сме ядрото, мисля, че само един човек е на заплата. Тоест, тук опираме и до, нали, както говорихме, да изградиш екипите, да направиш стратегията и в крайна сметка, нали, да достигнеш до нивото, в което да кажеш, крайна сметка, окей, ние си говорим тук за кредити, за имоти, изкарваме пари и т.н. Ама в крайна сметка, аджеба, аз за кого правя това нещо? С какво допринася обществото да е по-добро на този етап? Да. И най-важното е да изградиш, да изграждаш ценностната система и на първо място да си добър човек. Всяка една сделка, според мен, трябва да е win-win. Да няма губещи. Защото ти сега тръгнеш, прекараш някой на някоя сделка. Повярвай, това нещо в един момент ще се върне някъде. Опита ми го е показал.
Да, да, реалното е на първо място във всеки един бизнес. Да. Благодаря много за гостуването. Надявам се зрителите да са стигнали до извода за това, че трябва първо да се образоват, да инвестират в себе си, а после вече, когато имат знанията, да преценят за тях кое е най-удачно и кое е най-добрият вариант. Да са стигнали до извода, че е по-добре да отлагаме щастието и удоволствието. Тоест, ние може да сме щастливи и с старата си кола, както и под найем може да сме щастливи. Не е задължително да си купим някакви пасиви, да се чудим как да ги изплащаме. И за тези от зрителите, които за пръв път те виждат, ако желаят, могат да гледат предния подкаст. Ето тук. Благодаря ти и до нови срещи.
До нови срещи, Цецо.